Вие сте со SPS на Македонски. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Зелените се во неволја од изненадувачкото пребегнување на сенаторката од Западна Австралија, Доринда Кокс, во Лабористичката партија. Премиерот го бранеше својот нов регрут меѓу обвинувањата за малтретирање на работното место. Од извештајот на Сера Томевска и Анджелика Уайт за SPS News. Додека федералниот кабинет се состанува во Перт, последиците од шокантното пребегнување на сенаторката од Западна Австралија Доринда Кокс од Зелените во Лабористичката партија продолжуваат. Лидерката на Зелените, Лариса Уотерс, вели дека била запрепастена од одлуката. Доринда се јави околу еден час пред незината пресконференција со премиерот и имавме многу смирен и одмерен разговор за тоа. Искрено и посакав се најдобро, очигледно е разочарувачки да се изгуби сенатор од Зелените, вели Уотерс.
Доринда called me about an hour before her press conference with the Prime Minister and we had a very calm and measured conversation about it, and I did genuinely wish her all the best. I have no, there's no animosity there. It's obviously disappointing for us to lose a Greens senator.
Зелените се уште го држат балансот на мој во сенатот, но госпоѓата Кокс вели дека не била во можност да го постигне напредокот што го посакува со партијата. Таа изјави и цитат, под лабоко и внимателно размислување, дојдов до заклучок дека моите вредности и приоритети се повеќе усогласани со лабористите отколку со зелените. Јас сум во јавниот живот за да направам вистински промени и да доставам трајни и опипливи резултати за австралиците. Работев напорно за да ја направам Австралија по-фер и многу помирена, но неодамна ја изгубив довербата во капацитетот на зелените да можат да ми помогнат да можам да го напредувам ова. Затворен цитат. Сепак, само минатата недела госпоѓата Кокс го осуди продолжувањето на контроверзниот проект за газ на Западна Австралија од страна на Лабористичката партија. Зелените го етикетираа како јаглеродна бомба, а госпоѓата Кокс изрази загриженост дека античкото домородно наследство ќе биде уништено. Премиерот Антони Албанезе вели дека приклучувањето кон Лабористичката партија ќе значи правење некои компромиси за госпоѓата Кокс. Тој изјави дека Доринда Кокс разбира дека членството во Лабористичката партија значи дека ќе ги поддржува ставовите што ги застапува Лабористичката партија.
Доринда Кокс understands that being a member of the Labor Party means that she will support positions that are made by the Labor Party.
Тоа е лекција што на тежок начин ја научи колешката сенаторка од Западна Австралија Фатима Пејман, која ги напушти редовите на Лабористичката партија минатата година откако зборуваше за газа. Вработените на Зелените сугерираат дека госпоѓата Кокс доброволно се заминала пред да биде избркана поради внатрешни истраги за малтретирање. Тоа се тврдења што сенаторот ги негираше, а господинот Албанезе вели дека е уверен дека сите проблеми се решени.
They got dealt with by the mechanism that my government established. We support safe workplaces. We established a mechanism in the parliament which is at arm's length of government, and that's important.
Зелените сега останаа без домородни членови во нивните федерални редови, откако Лидија Thorpe замина во 2023 година. Госпоѓата Кокс вели дека изгубила вера дека незината партија може да ѝ помогне да направи вистински промени во врска со прашањата, вклучително и помирувањето. Сепак, госпоѓата Уотерс вели дека не е убедена дека лабористите ќе се снајдат подобро на овој фронт, откако се повлекоа од вистината и договорот. Уотерс вели зелените остануваат целосно посветени на силно застапување за кажување вистина, за договори, за правда, за лекување, за репарации. Таа вели политиките на зелените се се уште многу цврсти за правда на првите нации и дека нема да го минуваат правецот во тој поглед.
The Greens remain entirely committed to strong advocacy on truth telling, on treaties, on justice, on healing, on reparations. Our policies are still very firm for First Nations justice and we won't be changing course in that regard.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.